Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM presenta Il-jien u l-lin minnu. F'dan il-program niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finch. U fil-programm li jien u lil minnu illum il-mistiedna hija Simone Spiteri. Simone li tikteb diversi plays involuta fid-drama, għal-liema, bħas-sotu ħanħalli fideja biex tibdaj u tgħidilna daqsxejn ftit ta' informazzjoni dwarha ġifieri x'tagħmel, kemm għandha żmien, minn fejn hi, eċetera. Simone.
Għaza għazz tal-li stidinni fil-program.
Kifet
inti l-ammont kbir tal-ħin tiegħin għattaw fil-msakraġu xi teatru?
Msakraġu teatru, zgur. Għax inti direttriċi u kollu produttriċi għandek grupp teatrali li waqqaft inti u ġveru.
Palissa l-kumpanija tagħna ilha 11-il sena. U ovvjament minħabba li hija kumpanija indipendenti nagħmlu ħafna xogħol li speċi dik il-parti li kulħadd hija l-strong point tiegħu, pereżempju jiena l-iktar ħaġa li nħobbiċ nagħmel ovvjament huma l-kitba direzzjoni u l-performing fejn nifsu, però ovvjament imbagħad ikun hemm affarijiet ta' produzzjoni hekk li jridu jsiru wkoll.
U l-grupp teatrali jismu
Du Theater.
Du Theater.
Ovvjament, xogħol mhux dejjem ikun imbagħad fil-kumpanija biss, naħdem anke ma' ħafna kumpaniji oħrajn.
Tassew inkluż il-grupp ta' Adrian Buckle, pereżempju, Unifon u
l-MADC, insomma, naħseb ħadimt ma' ammont sostanzjali ta' nies li bewħed uħor naraw f'teatr tagħna.
Televiżjoni jew film?
Fin l-unika ħaġa li għadna qatt ma' esperjenzajt fil-verità x'televiżjoni għamil żmien meta kont ħafna iżgħar kont pjuttost attiva. Iktar kemm jgħaddi żmien ovvjament probabbli taf daqsi li it-tnejn li huma time consuming ħafna u llum il-ġurnata jiena sirt nażel u għall-bieda fit-teatru allura ma tantx inhom naħseb biex nażel teatru.
Fit-televiżjoni x'kont tagħmel forsi anke semmi għajja.
Televiżjoni issa ilu naħseb ilu 19 snin, naħseb l-iktar li forsi jista' jiftakruni jew fadda jisbaħ ukoll.
Għada jisbaħ ukoll.
Naħseb ilu 10 snin issa. U ħafna affarijiet oħra insomma ħafna reklami.
Ivi, ġieli rajtek ukoll fil-fatt. Very photogenic. U inti ukoll tgħallem għallema.
Iva, infatti meta ma nkunx imsakra fit-teatru, insomma, kif għedlek, inkun imsakra ġo xi klassi. Inni 10 snin ukoll nagħlem, dejjem għallem subin, kombinazzjoni. U ġifiri nanna meta jidwari li jibdew minn dawk it-tnax-il sena sa 18 sa 6 form.
Ġiskejl differenti.
Ġiskejl differenti, eżatt, għandi skola fejn nallem studenti li jkunu sekondarja. Mbagħad ovvjament is-six form ikollhom dawk is-16, 17 hemmhekk għandi naqgħod fajlit allura.
Bdejna
nibbilanċejni jana. Però nallem apparti li nallem l-Ingliżi, ġifieri nallem ukoll it-teatru, ġifieri ġorta nibqa' fl-istess.
U jieħduh bis-serjetà l-istudenti llum?
Jiena nħoss li joħdu bis-serjetà ħafna u meta kont tal-età tagħhom jiena sissa li ma tiġix ġifieri żmien kbir.
Qegħdin fis-sena 2015 għall-arkivi ġifieri.
Jiena nħoss li tant id-dinja infetħet għall-ġenerazzjonijiet iż-żgħar illum u tant l-opportunitajiet huma ħafna aktar l-istudenti jafu bihom.
Permezz tal-internet u s-internet.
Mhux hekk għax l-internet u s-safar vera fetaħ dinja li sa 20 sena ilu kienet ħafna aktar magħluqa. Illi joħduha bis-serjetà għax forsi meta konna ħafna jażgħar aħna hemm dejjem kellek din għax Malta żgħira u għax. Mentri llum il-ġurnata jafu li tittaħdem ħafna ovvjament. Allura inħoss illi ittihom dik l-ispinta ekstra li forsi meta konna żgħar aħna mhux ma kienx hemm ma kellux dik l-ispinta ta' ġifieri. Però kienet tkun ħafna iktar diffiċli għax dak li jkun biex imur jistudja barra kienet iktar diffiċli biex scholarship kienet iktar diffiċli l-opportunitajiet anke pereżempju ta' f'daqsi inti anke it-teatru Malti fjorixxa anke fuq livell ta' kwantità. F'dawn l-aħħar ftit snin.
Konna ngħidu li jsiru pereżempju fis-sajf ma kienx isir xejn pereżempju.
Issa s-sajf jibqa' sejra dej. Allura dak li jkun għandu ħafna fejn jimrah, fimt u naħseb jiena li n-nisa tisiru konxja minnha din minnha ta' żgħira ħafna.
U saru aktar ambizzjużi ġifieri biex jimmarru barra u anka jaħdmu barra. Sarru ta'
ambizjużi u l-opportunità li wieħed jitrenja lilu nifsu. Per eżempju, innihom minni jiena l-ewwel darba li kelli l-opportunità nistudja teatru bis-serjetà. Hekk kienet l-università, ġifieri jiena sa 18-il sena kont imur l-iskola ta' drama li.
Dak iż-żin kienet l-imtada dajhom.
Le, 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 kienet ġam bidlet.
Drama unit, drama center.
Eżatt, fejn hemmhekk għamilt 8 snin ġifieri. Però apparti dawk dik id-darba fil-ġimgħa li kont immur, imbagħad qisu f'daqqa waħda kollox intensiv ikka meta laqt dawk 18-il sena. Illum 18-il sena għandi studenti jiena ilhom 10 snin.
Żgur, minn dawn l-iskejjel ta' drama li bdew ta' 19 snin.
Anke meta tibda tisma' tip ta' esperjenzi li diġà kellhom u għax aħna ma nagħmlu play hemm u l-għawel, tibdeħ tilgħu hawn minn għandu 30 sena waqas għandu dil-kwantità ta' esperjenza. Fim allura.
Anwa fik daqsxejn, ħalli semgħu l-ewwel għażla mużikali tiegħek għal dal-programm. Millin u lilin minnu Fields of Gold ta' Sting nisama għu għan battajt il-nafti tal fejn hija importanti fil-ħajja tiegħek.
Right.
Simon, Fields of Gold ta' Sting. Sting ex The Police, pero din hija diska daqsxejn aktar mellow kif jgħidu mill-Ingliż tiegħu. X'tfisser għalik dik id-diska?
Mela jiena ma' premessa żgħira li qabbad li dilemma kbira biex nażel dal kanzunetti.
Għaxina nati limit ta' 5 u ġveru.
Limitu ta' 5. U speċi, ovvjament, ikun ħafna l-tensijom dak il-ħin kif nidem jidlek sammili. Però, ħafna oħrajn li speċi jieġbuna ħafna. Ma daw li għaziltu ma kolla, illa li xifakruni f'xi affarijiet li huma importanti għalija. Di, per eżempju, jgħallu għal-diska li niftakar ta' meta kont żgħira. Ġifieri jekk tgħidli x'inhi l-ewwel diska li tiftakar minn minn kont żgħira żgħira. Niftakar jiena ħin għodu nkantawha. Ma nistax niftakar kfej smajnija. Għandi feeling illi kienet xi riklam u naħseb ta' tfal li konna hekk, ġifieri jiena hija tan-nofs għax għandi tnejn uti. Hija tan-nofs huwa viċin ħafna ta' tiegħi ġifieri qishom sentej bejnietna. Allura konna qisna ddi u ddo. Insomma, anyway, smajnija x'imkien di ma' xejn.
Stabbili xejna li inti ġifieri twilit fi snin 80.
Late 80s u design-iet niftakarhom iktar ċari.
Din id-diskak minn isers bħal mill-nofs snin design.
94, eżatt. Ġifieri jiena kelli dawk it-tmien snin forsi. U hija kellu dox xi snin hekk. Insomma,
u t-tfulija tijak kienet għandek memorijiet bih?
Ħafna, ħafna, jina familja tijaj minn Birża Buġa, allura aħna ħajtna l-bahar dejjem u dejjem niġru barra, xi ħaġa li dhom ma tantx ktara, tfal.
Iva, sfortunata.
Allura il-memorijiet tijaj ta' tfulija tagħna ġifieri dejjem il-bahar u barra u nilagħbu ma' tfal ta' triq ġifieri. Niġru l-wiet, meta kien għadu.
Mbidux wis, ċifiri, najdu 20 sena ilu.
20 sena ilu, ma differenza.
Kredibli kif nbidlu l-affarijiet. Tablet u bil. Anka nbena ħafna bini ġdid u aktar traffiku.
Eżatt. Allura, speċi aħna konna aħna u l-ġirin tagħna nibdu l-kampijiet fuq il-bejt, insomma, u nerdu għan fil-sajf. U x'imkien daħlet id-diska insomma u għamilna xi sajf inkantawha.
Kantaw lila ġifieri, ta' tfal.
Probabbilment nivvintaw lyrics li kienu kompliment żiena, x'nażom ma kontx qed neħmu ġed ngħidu.
Tolo l-artist Sting għandu diski oħrajn li appellaw għalik jew sempliċiment dik
id-diska. Le, 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 joġobni, joġobni, però mbagħad din diska baqgħod toġobni ħajti kollha ġifieri sallhom il-ġurnata meta nisma' hekk vera. Mhux għax niftakar fek biss, ġest toġobni bħala diska, però hija very early memory speċi ta' niftakar meta konna żgħar u twakkarni fis-sjuf ta' meta konna żgħar.
Ġifieri dejjem iġiblek dik id-bissin. Immur lura għal fatt li inti għallima, inti qed li tgħallem l-Ingliż ukoll. Aktar kmini fis-sens ilha kelli lil Pija Żamit li hija wkoll għallima tal-Ingliż u taħdem. Ħabiba tiegħek tirreġ ta' wkoll żgur. U hija wkoll involuta fil-English speaking unit. Il-livell tal-Ingliż fost iż-żgħażagħ li tgħallem inti. Tista' tgħid xi ħaġa forsi dwar dan il-qasam u jekk tistax tissuġġerixxi xi affarijiet li jistgħu jsiru aħjar jew le jew inti kuntenta bil-livell?
Le, bħala li naħseb ma tista' qatt tkun dejjem hemm fejn tista' timprovja speċi tgħib l-affarijiet. Jiena nara situazzjoni hija pjuttost ironika, illa li sfortunatament, u ovvjament ma tix tiġġeneralizza ġimbata għal-kull student li ikun challenge, ġimbata hemm studenti oħra li jkunu l-high flyers ngħidilhom jien. Però jiena nħossi li kollettivament bħala soċjetà il-klixxe kbira imma l-livell tal-qari. L-ammont ta' qari li jsir u dik hija. U nieqes ħafna. U nara minn ukoll jiena dak it-tip li meta kont żgħira niġġieled biex naqraq naqra mhux biex nara kont. Tipu mumu missieri biex nitfiddaw ħa norqot insomma, illum il-ġurnata nara naqra ħafna inqas. Għax l-ewwel ħaġa naħseb illi bħala soċjetà l-attention span tagħna saret xi ħaġa.
Naqset ħafna hija.
Diżastru. Il-fatt illi anke dal ħafna Facebook u emails jiena m'għadniex kapaċi nagħmel sija xogħol mingħajr ma nieqaf sitt darbiet biex nċekkja l-emails biex
nara.
Fimt, allura l-staying power naħseb illi inti tpoġġi bil-qiegħda u tagħmel dawk is-sijiet ma jispiċċaw qatt taqra. Meta inti bniedem diġà din natura tħobb taqra. Diġa l-imbidlet, qasab wara dawk li diġa t-timbuttom naqra d-dajra biex jabdu ktib, jew inkella, ovvjament l-lum il-ġurnata l-qari memx għalfejn jisir minn ktib fiziku biss, ġifieri. U dik hija l-ironija, illi l-aċċess huwa akbar, imma naħseb jiena mbagħad l-interess kultant huwa ħarira żgħira inqas. Ovvjament mbagħad jiena għalija l-qari huwa ċavetta ta' kollox, mhux ġifieri biss biex tmur tajjeb fis-suġġetti tal-iskola, eċetera, ma jiftaħlek moħħok u jiġu importanti.
Imma r-raġuni li saqsejt hija li dejjem qed jgħidulna l-awtoritajiet mill-jieder li l-Ingliż livell tiegħu f'Malta naqas minn kif kien fil-passat.
Jiena naħseb illi l-infiltrazzjoni tal-pop culture amerikana affettwat ħafna għax bħalma nafu l-Amerikan u l-Ingliżi jitkellmu bl-Ingliż it-tnejn li huma, imma illum il-ġurnata speċjalment dak li huwa popolari mhuwiex Ingliż murqum. li ma fija xejħażin jekk inti qed tara film jew jekk inti qed tara
smiley faces u dal-affarijiet mobile.
U anke l-abbreviations
LOL.
Li ma fija xejħażin li jintużaw għax ovvjament daw l-affarijiet imbagħad daħal SMS jiswa l-flus jekk tmur over l-ammont ta' klejn, pereżempju, eċetera. Li ma fija xejħażin. Il-problema hija li naħseb jien għall-ġenerazzjoni żgħira kultant ma tagħmilx distinzjoni fejn għandu jintuża u fejn ma jistax jintuża. Allura ikolli ħafna essays bl-LOLs u dal-affarijiet. Vera, vera.
Inkredibbli.
U qas jindunaw li għamlu żball ġifieri. Titġbilhom l-attenzjoni
GR8.
Number 8, per esempio.
Great.
Esatto, għax tiġihom naturali, kun qed jittajpjaw SMS, per esempio.
Ħalli nisimgħu disk oħra milli għażilt, waħda ta' Bruce Springsteen issa jisimha Secret Garden. Simon Spiteri, il-mistidna fil-programmi li jien u li l-minnu mi għaj Colin Fitz fuq Campus FM. Secret Garden ta' Bruce Springsteen, xie tfisser għalik dik id-diska?
Jiena il-diski li għazil tumma kolla pittost mellow, għal raġuni partikolari ħafna, għax meta nisma' mużika, speċjalment jekk tkun strumentali ħafna, ma nkun kapaċi nagħmel xejn iktar fl-istessin. Sejna multitasker pjuttost effiċenti, imma jekk inkun qed nisma' xi ħaġa li tkun komplessa u tajjet, eċetera, rid nieqaf nitlaq minn idi biex noqgħod nisma'ha nisma' l-istrumenti, insomma. Li ġejja minn żmien twil nistudja l-mużika.
Kont tistudja l-mużika wkoll, jiġri l-orkestrazzjoni,
l-fimni, hija iktar second nature tal-li biex nħu jiġri noqgħod nara fil-istrumenti, insomma,
tagħmel deconstruction tal-.
Eżatt, waqt li qed nisma', imma ma nkunx nista' pereżempju. Nikteb naħdem na meċħaġa fl-istessin, nieqaf u nqgħod nisma'ha. Allura meta jkunu ħarira żgħir iktar mellow il-diski, nkun nista' iktar nagħmel affarijiet fl-istessin. Din id-diska partikolari, inxabaħ ħafna malli tkellimna ftit qabel il-Fito Gold, imma hija memorji ta' iktar reċenti speċi, ta' xorta tfokarni fis-sajf ħafna. Għalija sajfu importanti, ovvjament, bħala għalima, bħala għattinduna.
U jilu minn meta kon zaħira, minn meta kon timbizu buġa.
Eżel.
Għax importanti għalija dawk il-memori u bħala għalija mażat, kif tajt inti għandek ħafna ċans tagħmel affarijiet oħra.
Le, hija diska li toġobna ħafna, tfakkarni fi żmien sabiħ ħafna, fajti.
Bejtu ieħor?
Isu xi ħames snin ilu hekk mid-20s isom.
Fis-snin 2000 jiġifieri.
Eżatt,
eżatt. Kien żmien sabiħ ħajtek tista' tgħidilna bejn tuħra.
Kien sajf vera, sajf kif suppost hekk li tqattaw man-nies li tħobb u sifirt ħafna dak is-sajf niftakar kont. Li hija xi ħaġa oħra li nħobbna minn ħafna, nisafar ħafna.
Ej, nitkellmu dwarhom mela wkoll.
Insomma, u niftakar u.
Mela Bruce Springsteen Secret Garden hemmhekk. Ħallmur lura għall-punt żgħir dwar il-fatt li inti għallima. Tgħallem l-Ingliż u t-teatru. U fl-Ingliż kif nafu hemm Shakespeare, hemm il-letteratura, taħseb li bħala attriċi u bħala xi ħadd involut fit-teatru. Dan jgħinek il-mod kif tgħallem li dawn iż-żgħażagħ aktar tinteressom fil-letteratura x'nafu speċjalment il-boys tas-sekondarja xi kultant diffiċli tikkonvi. Vinċijom dwar l-importanza ta' Shakespeare, ecc.
Bla dubju, l-ewwel ħaġa il għaliex hija xi ħaġa li nemmen kull għalliema tal-letteratura, speċjalment jekk qed tgħallem xi ħaġa bħal Shakespeare, drama in ġenerali, ġifieri tkun qed tgħallem plays li jkunu fis-sillabu. Waħda mill-affarijiet li bniedem għandu jgħid awtomatikament hija li minkejja il-lingwa sabiħa, l-metafor, il-poeżija, ecc. Dan huwa xogħol li inkiteb biex isir.
Biex jittella fuq il-palk.
Ġifieri, le, anki jekk ma jittellax fil-palk mill studenti stess, imma l-istudenti jiena nħossi li għandhom jifmu illi inti tapprezzah dan l-aktar meta inti qed taraf flazzjoni. Dana kull Shakespeare meta taqra hija esperjenza mod, meta tara flazzjoni hija esperjenza kompletament differenti. U ovvjament minħabba il-background tiegħi fit-teatru għandi iktar eżempji li nista' nurihom kif dilbiċċa xogħol tista' ssir illum il-ġurnata anka xi ħaġa sempliċi bħal YouTube ma tantx tista' ma jkollokx xturihom. Anka clips u.
Iva anka plays ħaħta.
Plays ħaħta.
Li kienu għamlu l-BBC u anka b'ċertu atturi ta' ċertu kalibru.
Eżatt. Però jiena dejjem inħoss illi meta tkun qed tgħallem, tgħallem ix-xini ta' ġifieri mhux kwistjoni ta' drama fil-letteratura biss anka novelli, poeżija. Jiena dejjem inħoss li udjenza, udjenza ta' teatru, udjenza ta' ktieb, tiġi timxi miegħek meta bniedem jassimila ma' dak li qed jaqra. Ġifieri jiena naħseb li trick ta' meta tkun qed tgħallem xi ħaġa bħal Shakespeare pereżempju hija illi l-istudent jitgħallem jara li lin mil-lingwa naqgħet ilha li ovvjament hija l-ewwel ħaġa li taqta' għall-istudenti. Però jekk inti għall-argument, pereżempju. Jien waħda mill-affarijiet li xokja l-istudenti għall-argument meta nagħlimhom Romeo and Juliet hija li Romeo and Juliet huma daqskom. U tiskanta li Romeo and Juliet jafa kulħadd l-istorja imma tittiġbilhom l-attenzjoni li daw għandhom 14-il sena. U f'daqgħa waħda l-istudenti tal-fon four li għandhom 14-il sena wkoll. Jibqgħu ħarsu lejk, jisek għadek kifettilhom xi ħaġa u mbagħad qagħda tibda jgħidulhom ġifieri immaġina inti ltqajt ma' xi ħadd dal-weekend u tletin wara diġà żewwiġtu. U f'daqgħa waħda tibda tagħmel sens u f'daqgħa waħda tibda jew pereżempju. Eżatt, għax tibda tirrelata magħha.
Wara kollha Shakespeare huwa universali anke l-affarijiet li jitkellem dwarhom u li jesplora.
U għalhekk ħames kważi ħames snin sena wara. għadna nitkellmu dwaru għax man beda xejn.
The Merchant of Venice, Romeo and Juliet, Othello, per eżempju.
Eżatt, Othello, speċjalment Malta Palestina
mest
relevanti.
Eżatt. Qed nitkellmu dwar Shakespeare mela tix nisimgħu ftit il-qari tiegħek għax inti ppreparajt bħalma dejjem ippreparaw il-mistiedna kollha daqqa xi poeżija, xi lirika, inti ppreparajt xi ħaġa minn Shakespeare biex tirreċitalna.
Iva.
Mela ħanħalli fidejk?
Mela, jina għazilt speech żgħir illi huwa meħud mill-Play As You Like It, illi l-ewwel frażi ta' dal-monologu naħseb jarfa' kulħadd għax hija espressjoni meta ngħidu all the words a stage, illi il-ħajja hija palku. Jina din hija xi ħaġa li nemmenha ħafna u bażikament insomma dal-karattr qed jispjega kif il-bniedem kulħadd irrelevanti minn kemm hu sinjur u fqir u intelligenti jgħaddi mill-istess vjaġġ kważi tal-ħajja tagħna. Illi fid-dinja kulħadd qed jilab parti, qed jinterpreta parti li jiena nħoss ħafna anke inti forsi taf illi meta tkun attur jgħidulek allura inti kif jirnexxielek fuq il-palku mmotu u fil-ħajja mod ieħor, imma fil-ħajja kulħadd qed jilab parti għax anke jekk tħares lejn nista' madwarek ma ġibx ruħek l-istess ma' kulħadd.
Tassew. U nis diversi aktar minn ħadd ieħor fis-sens avukati nafu kemm jirreċtaw politiċi pereżempju.
Imma dak huma każijiet estremi, m'anke jekk inti tara l-ħbib tiegħek stess jew familjari ma ġibx ruħek ma' l-istess mod ma' kulħadd. Anyway, ħanqara ħielek. Oh, the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man, in his time, plays many parts, his acts being seven ages. At first the infant, mewling and puking in the nurse's arms, and then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwilling to school. And then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And the justice, in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise swords and modern instances, and so he plays his part. The sixth stage shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning away towards childish treble, pipes and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
Din tisimgħu il-jien u lil minnu fuq Campus FM nippreżenta jiena Colin Fitz il-mistiedna tal-lum hija Simon Spiteri. Il-programm jixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10 u 5 ta' filgħodu, b'repetizzjoni s-sibt fl-10 u 5 ta' filgħodu wkoll jista' jinstema' wkoll fuq il-sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-programm jiena niddiskuti l-influenzi kulturali tal-mistiedna tiegħi. U bilan Simon Spiteri hemmhekk smajna qari ta' Shakespeare li għażlet istess. Simon, ħan nisimgħu għażla mużika li oħra minn tiegħek issa, xi ħaġa mill-Italja, ankora qui nostalġiko preżente, mingħand Malika Ayan. Nisimgħuha.
Se lo vuoi, rimani. C'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani se è solo posto adatto per un bel ricordo, non è da vicino e nemmeno addosso, no, non desiderare, lascia, non esiste mai silenzi per cena, conoscersi. Forse già domani, e questo è solo un sogno e non è stato male, se lo vuoi rimani e troveremo un senso a noi che non cambiamo più.
Simon, inti għazlet dik id-diska bħala waħda mill-ħames għazlet tiegħek u diska mill-wieħed mill-festivals ta' San Remo jekk
ma tantx ilu xi ma sax nitkar xi sentejn ilu naħseb. Dina apparti li toġobni immens għax il-lirika tagħha hija sabiħa immens, jiġifieri jiena jien toġobni ħafna il-mużika Taljana, partikolarment għall-lirika nħoss illi il-lirika Taljana hija l-iktar poetika.
Tradizzjoni tal-kantawtone.
Eżatt ħafna. U infatti kienet għazilt lila iktar biex speċi ta' għax toġobna ħafna, imma anki biex tirrapprezenta l-imħabba tiegħi għal-mużika taljana ġenerali.
Hemm artisti oħrajn taljani li inti jispiraw.
Claudio Baglioni, l-antiki kollha insomma, inkluż imma din li smajna issa hemm hija ovvjament. Kantawtriċi naħseb hija involuta fil-kitba tal-mużika taħsel. Però hija żagħżuha ħafna ġifieri naħseb għandha xi jekk tompari. Jiena bħal ħafna nies tal-età tiegħi kbirt nara t-televizjon taljan, nisa ġenerazzjoni tiegħi kulħadd jitkellem italjan, għax ovvjament konna naraw il-cartoons. Allura, illum il-ġurnata meta nħarres sura nirrealizza li kemm kienet xi ħaġa fortunata għax apparti li tallimna lingwa mingħajr
Minnajma studjajni.
Minnajma studjajni, f-verita.
Kien hemm studja l-iskola, però.
Eżatt, eżatt.
Mit televizjoni tista' titgħallem
għal. Nirrealizza kemm tajta żgħira, konna bl-għan nafu esposti għall-mużika sabiħa.
U kultura Italjana tal-ġara tagħna l-Italja.
Eżatt, u niftakar ġifier meta konna żgħar, nara Sandra ma' nanna pereżempju, u llum il-ġurnata diski li huma jusab bħala diski klassiċi fl-istorja ta' mużika Taljana. Niftakarni nismagħhom l-ewwel darba meta ndaqgħu.
Eżatt,
l-lum il-ġurnata.
Saru klassiċi. Għaddew
25 sena fuq ċertu diski.
Iva, iva. Jiena dejjem ngħid kemm aħna fortunati hawn Malta li għandna l-kultura tagħna stess, il-kultura ta' Maltin, u konna esposti għall-kultura Taljana u l-kultura Angliża wkoll. U għandna din issa melting pot ta' dawn it-tliet kulturi veru sbieħ, veru għandhom affarijiet pożittivi, għandhom affarijiet pjuttost negattivi wkoll it-Italji huma. Però il-pożittiv jitfi negattiv l-opinjoni tiegħi.
Jina nemmen ħafna, infatti jiex ħaġa li anka fil-kitba tiegħi nesplora ħafna drabi, jina nemmen li fil-ħajja kollox huwa perspettiva li inti tagħżel l-affarijiet x'valuri tiegħhom, jekk inti tkun negattiv fuq kollox, kollox negattiv tibda tara u kollox ħażin. Allura jiena dejjem ngħid li minn kull sitwazzjoni tipprova tagħmel l-ħajja li tista' eħeb għal pajjiż m'aħniex perfetti, però naħseb l-ebda pajjiż u l-ebda kultura mi perfetta u dak huwa sabiħ tagħhom u hija xi ħaġa ħajja wkoll, mhix xi ħaġa mejta, mhix xi ħaġa li inti tista' tpoġġi bil-qiegħda tanalizza mill-bidu sal-aħħar u tgħid id-dinja kultura tajba, dinja kultura ħażina. Ta' kif dejna ngħidu fil-bidu tal-programm, anka illum il-ġurnata, anka sentej tlieta, saru jagħmlu differenza enormi fil-mod ta' wieħed kif ħares lej xi ħaġa jew kif poplu eżatt jindirizza.
Jindirizza jew jirreaġixxi
għall-bidliet. Illum il-ġurnata forsi anke bis-saħħa ta' teknoloġija dawn l-affarijiet qed jiġru ktar maġlin, forsi qabel inti kien irid jgħaddi deċenjus hie biex u ġenerazzjoni, illum ġo ġenerazzjoni fija nfisha, il-perspettiva tad-dinja u ta' kif ngħixu qed tinbidel tant maġġor u kultant qas nindunaw naħseb l-inbidlet.
Simon, inti tikteb id-drama wkoll magħrufa ħafna għal dan, fil-fatt irbaħt l-aqwa premijiet li hawn f'Malta dwar id-drama ġvel il-premju Francis Zebejjer kemm il-darba rbaħtu?
Birthday.
M'għaliex infoġik f'pożizzjoni fejn tistħiem ma' dawn huma fatti, ġifieri il-plejs li rbaħt għalihom?
Waħda kienet appuntamenti, kienet fl-2009 u kieru skur sentej wara fl-2011.
U għon naħseb waħda mill-iżgħar.
Kont iwa kelli xi 23 sena. Naħseb kont l-ewwel mara żgur li naf, għax qatt ma kienet intrebħet minn mara. U naħseb illi dak iż-żmien kont l-iżgħar persuna li qatt rebħet il-premju, għax dak iż-żmien naħseb kelli xi 23, 24.
Inti kont l-ewwel mara li rbaħ dan il-premju u ġifi ftaħt isek il-bibien anke għall-modernizzazzjoni fis-sens ta' ugwaljanza dal-qasam ma' nisa. Però inti wkoll il-grupp teatrali tiegħek du theater huwa nisa biss.
Il-kor tal-kumpanija mammulla minn nisa, ġifieri Magda u Franika li ilhom fil-kumpanija mill-bidu tagħha, waħda minnhom hija l-produttur, Magda tiħossib ħafna l-kostumi. Eċetra. Mbagħad għandna Kristin u Robin li jieħdu anke jaħseb il-parti teknika u Viktoria u Kristjana, ġifieri dawk huma nisa. Però aħna minn produzzjoni oħra mbagħad nikkollaboraw ma' mużiċisti u set designers li jkunu rġiel ukoll.
Imma d-deċiżjoni li tiffurmaw grupp teatrali
ta'
nisa kienet deċiżjoni.
Kienet deċiżjoni
konxja
ma kienet iktar kwestjoni ta' necessity is the mother of invention. Għas sempliċi raġuni li meta jien bdejt il-kumpanija kelli 20 sena, ġifieri konna għandna spiċċajna l-università, spiċċajna id-drama. Ma skull, u ovvjament kollok dak l-entużjażmu somma rridux nieqfu jeħ nkomplu. U insomma, bdejt il-kumpanija ma nafx xi ġdida ġifieri. U dak iż-żmien bħal madussa però llum tibu l-affarijiet, aħna jiena niftakarna li f'kull klassi li qatt kont ta' drama jiena dejjem konna nkunu xi 15-il tfajla u xi ġuventur. Dejjem hekk kienet tkun ir-rejxu speċi. U ma stajniex insibu ġil biex jaħdmu magħna. U at one point, speċi qed tisma' ma għandna bżonnhom minn dawn l-irġiel, la ma nistgħux insibuhom, nistgħu naħdmu ngħajrhom. U l-ewwel ġifieri bdiet bħala neċessità, ġifieri l-ewwel script li ktibt fejn konna nisa biss, għax kont naf li għandi nisa biss biex nutilizzaw fid-dram. Bħadis f'daqqa waħda bdiet issir challenge li għax ovvjament inti tbiddel dinamika sija, inti awtomatikament meta għandek mara u raġel fuq palk, anke dinamika tar-relazzjoni ta' bejniethom tibda tinbidel tal-istorja li qed tgħid, mentri kif għandek ħafna nisa mbagħad id-dinamika tal-istorja tmur x'imkien kompletament differenti. U msomma, għamilna qisu naħseb l-ewwel ħames snin, ix-xogħol tagħna kien esklusivament bin-nisa. U bat, dejna naħdmu ħafna ġviri, b'daw iġejn anka nekollaboraw ma' attur irġiel. Il-mużiċisti tagħna u bat bil-kontra kienu dejjem irġiel.
Però m'hemmx ġviri dinamika, m'hemmx element sa' feminizmu fid-deċiżjonijiet tiegħek f'dawn is-snin li taħdem l-aktar ma' nisa.
Le, hemm fil-sens illi jiena nemmen ħafna illi eħe għadna ħafna lura mhux Malta bista ġifieri, imma l-proporzjon ta' nisa diretturi għal konfront ta' irġiel diretturi kittiba nisa. Il-proporzjon għadu mhux qiegħed bilanċat sew naħseb dejjem ikun hemm iktar diretturi irġiel, iktar kittiba irġiel.
U taħseb ġifieri mhux għax in-nisa qed jippruvaw imma qed jitħallew lura.
Le, ma nafx hekk le, ma nasibx li jitħallew lura. Forsi kultant pereżempju jiena meta kont ħafna iżgħar kont inħossa li bniedem qisu you have to prove yourself, għax kont għadni żgħira, għax kont tfajla, mbagħad inti għamel risposta speċi as it went along.
U issa ġifier ħadd ma jżomm lura milli jgħidlek biex tidder iġi play jew hekk għaliex inti mara.
Le, ma jidulix, pero mbagħad jien għandi l-fortuna li nistaqbad nagħmilha jiena, ma nistgħu nistenna lil ħadd. Fehmt u naħseb dik dejjem jiena ma tax nieħu pjaċir bil-label, sax jiena għalija l-affarijiet huma aktar fluidi minn hekk, speċi ma tax tkun feminist mill-bidu tal-aħħar, jiena nemmen illi tajjeb illi jkun hemm il-varjetà speċi, fehmt? Illi ma naħsibx li kellna nagħmlu ġol tagħna għan-nisa biss il-ħin kollu just to prove a point. Meta ħadimna mal-irġiel, kbirna wkoll, l-importanti li tikber bħall-artist. Però jiena mbagħad jiena inħoss illi inti speċi ta' meta tagħmel l-oġġett fil-verità qed tgħix dak li temmen għax jiena nemmen illi jekk tiċċa ħaġa qabad għamilha mhux toqgħod tistenna min jgħidlek min jagħmilha, ir-raġel u mara.
Tajjeb, tajjeb. Simon, ħa niżamgħu diskorra milli għażil ta' xi il-ħin għaddej ġmielu. My Funny Valentine, classic Ella Fitzgerald il-verżjoni li għażilna. My Funny Valentine ta' Ella Fitzgerald. Xi tfisser għalik?
Yeah, diska romantika, ħafna hija klassika li l-istess għalija tirrappreżenta ħafna l-mużika iktar antika li tġobni ġifieri Chet Baker joġobni ħafna. Jġbuna ħafna anki l-jazz klassiċi tipu Miles Davis hekk u diska toġobni ħafna. Vera diffiċli biex nispjega għalfej għalfej joġbuni, ma
dak l-istil ta' snin
30
fop il-jazz?
Iva, it-tletinijiet infatti bħala jintuġobni ħafna l-history in ġenerali ġifieri nħobb naqra ħafna n-riċerka. U naħseb is-snijiet 30, 40, ma żminijiet anke l-50ijiet li joġbuni ħafna ħafna anke.
Anke ta' Malta x'ktibt xi plays bbażati fil-passat f'Malta jekk li sejba.
Le, plays le, però ħdimt ħafna fuq kodba. Atfal li huma bbażati fuq
il-istorja
ta' Malta nagħti. U bħalissa qed naħdem fuq oħrajn li għadhom ma ħarġux.
Tfab il-passat insomma.
Iw iwa, kif ukoll time machine vera speċi fija.
Dig a thousand holes to lay next to you. I would dig a thousand more if I needed to. I look around the grave for an escape route of old routines. There doesn't seem to be any other way. I've started falling apart, I'm not savoring life. I've forgotten how good it could be to feel alive. Sometimes you won't feel as low as you feel right now. At least that's what I've been told by everyone. I whisper empty sounds in your ear and hope that you won't let go. Take the pieces and build them skyward. Cause I started falling apart, I'm not savoring life.
Simon, nixtien sa' sika xie tfissara li kid-diska machines ta' Biffy Clyro.
Jina Biffy Clyro fan kbira, ħafna taħħom.
Grupp Skotċi.
Skotċi, zazat, rajtom live, ta' sninilu. Joġbuni immensament, ġifiri anka l-gigs taħħom, gigs insomma, jkunu għelluf ta' nis fija, ma' jkunu ġifiri da' jn.
Ġifiri band popolari ħafna fil-ġenjoni
special. Ma' d-dinja kolla fil-verita, per ovvjament jina meta rajtom Glasgow li għal-hometown taħħom, ġifiri, allura kienet ċaħġa. Spettakolari, il-mużika tagħhom in ġenerali kollha tiġobni. Dinja waħda mill-iktar kwieti tagħhom, fil-verità għax huma pjuttost
rock bands.
Ifis rafna li għax jogħġbuni naf nies li jogħġbuhom ukoll u li speċjalment tkellem ħafna magħhom dwar.
Lirika profonda, ġifieri dwar l-emozzjonijiet, dwar relazzjonijiet.
Eżatt.
Alright.
U hija iktar riċenti, ġifieri jekk forsi daw l-aħħar 5 snin, forsi 6-7. U nxieq ħafna ġana rom.
Ġifieri Biffy Clyro huwa l-grupp favorit tiegħek in ġenerali u.
Wieħed min għax ifhimni bħala għażla ta' mużika li semmejt huma pjuttost differenti ħafna minn xi xi. Ma tantx ħobb nagħżel jien għax ħobb nisma' minn kollox.
Top il-varjetà kif semmejt. Xi films li forsi tul iż-żminijiet impressjonawk jew ħallew.
Films li jiġuni f'moħħi bħalissa jien jiġbuni ħafna films għax imbagħad titġorni ħafna wkoll tilbiċċa xogħol fil-kitba fejn ikun hemm esperimentazzjoni bl-istruttura tal-film li ma jkunux lineari pereżempju. Wieħed minn iktar films li joġobni fija huwa Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Illi bażikament l-istorja fil-qasir, insomma hija li għandek din il-koppja li m'għadhomx flimkien imma tant jixtiequ li jinsew il-xuxin li jmorru għan xi ħadd li fiżikament ineħħi parti minn moħħhom biex jinsew xuxin u fl-aħħar
memorja.
U fl-aħħar xorta jinsilhom jerġgħu sibu xi.
Kate Winslet
u
Jim Carrey fil-fatt.
Eżatt. Mbagħad pereżempju jogħġobni ħafna Shakespeare in Love, ħanilek il-għaliex, il-għaliex inħoss li l-awtur li huwa Tom Stoppard, li huwa awtur kbir fid-dinja tat-teatru. Kien vera intelligenti bil-mod ta' kif uża l-informazzjoni li għandna dwar Shakespeare li nafu dwarha. U utilizza kif kien jaqbel lilu speċi ta' biex jikrea storja sabiħa.
Kien kiteb Rosencrantz and Guildenstern għaddedu kol li bbażat fil-dinja ta' Shakespeare.
Reċentement, u reċentement kellu play dis-sena kien jisima The Heart Problem li ċaqtnajna u marna xirix, kienet il-National Theatre ta' Londra. Għam ħafna.
Alright. Għandu għal-kodba forsi u awturi, bizzem. Semmejt il-Tom Stoppard nassumi li joġbok ħafna.
Eħe, jina naqra ħafna, naqra mgollox ġviri l-istess ħagġa. Unħob naqra ħafna plays, ovvjament unħossi li bħala awtriċi ma tantx ma naqraħomx. Nasab hija parti minn dak li għandna nagħmel. Imbagħad jiġbuna ħafna per eżempju.
Inti tikteb bil-Malti u bl-Ingliż.
U bl-Ingliż, iva. Nippreferi bil-Malti nħoss iktar sens ta' dmir li niktar bil-Malti, però bl-Ingliż nippreferi niktar ukoll. Jiġbuna ħafna l-awturi bħal per eżempju Gabriel Garcia Marquez, jiġbuna ħafna Pablo Neruda li huwa poeta. Imbagħad per eżempju awturi Ingliżi, awturi Amerikani, nħobb ħakkos ħafna, mbagħad per eżempju naqra kotba fuq xjenza, fuq storja.
Ġifieri, bħala awtriċi però hija importanti ħafna li għandek daw il-perspettivi kif dejt il-programm żemm jgħidlek hemm perspettivi, perspettivi differenti fuq l-ħajja.
Eżatt. Jiena dejjem inħossni ngħix illi naqra kemm dejjem inħossni mhux qed naqra biżejjed u li ma naħseb qatt.
Taf kemm taf qatt ma taf biżejjed.
U tkun tħossok ma' helpless għax tkun taf li jew dawk kotba kollha jiena pereżempju d-dar għandi. Kolonni twal ma jizbġu għatta kodba li.
U inti bħali titħol xi ħanut tal-kodba u ma tistax toħroġ minn ma tistax
ġiri. Jiena ġidi nfaqtu kodba u safar hemmhekk nofa. U ma jiġi.
Ma tkellimniex fuq is-safar ma najfi fatt l-aktar safra li joġbitek ħajtek li ħadd jiġi biha.
Naħseb reċentement New York, ħallejt għalbi New York.
Left my heart in New York City.
Ħafna ħafna. Kliċe kbira imma vera. Tiġibna ħafna Ruma, l-Eġittu ħadd biġi ħafna. Fejn iktar? Spanja tġuna ħafna, però New York palissa hija number one.
Number one. U Malta?
Malta ħobba ħafna, jiena nħobb ħafna nivvjaġġa, però mbagħad nħobb ixi ħafna niġi lura. Għax jiena m'inhiex waħda minn dawk in-nies li the sense ta' the otherness li bandu ħra dejma ħjar minn jiena nħoss li aħna niġu pajjiż spettakolari sabiħ ħafna ċukontana, ovvjament żgħir u importantissimu ħafna li noħorġu minnu. Imma nħobb ixi niġi lura wkoll.
Simon Spiteri, grazzi ħafna li ġejt fil-programm il jien u lil minnu.
Grazzi linek.
U dak kien il-programm Il-jien u l-ilin minnu. Sensiela fejn fijan id-diskuti ma' diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fostom films, kodba, mużika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10 ħamsa ta' filgħodu b'repetizzjoni nhar ta' sib fl-istess ħin. Il-programm tista' tisimgħu wkoll mill-fuq sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-waqt li nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm Samuel Attard u Carmelo Grech, nistedinkom biex tingħaqdu miegħi għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.
I was looking through the dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.